11 da mañá e 46 minutos. E antes do tempo informativo imos falar de deportes. Imos a chegarnos a Ría, porque temos que achegarnos ata Chapela para falar da Liga Galega de Traíñas, que esta fin de semana vai arrancar coa presenza e por partida doble do Clube de Remo de Chapela. Moi bo día. Estamos xa co seu presidente, outro lado da liña telefónica, Julio Prado.
Hola, buenos días.
Grazas, Julio, por nos atender. Decía eu que nesta ocasión tamén por partida doble, porque o Clube de Remo de Chapela participa nesta Liga Galega de Traíñas, tanto na categoría masculina como na feminina. Costou, pero estades aí, non?
Sí, un ano máis estamos apostando por sacar a Traíña femenina e ao final está conseguido, ou polo menos temos-la en marcha. Esperemos que podamos facer unha campaña digna, diríamos.
O fin de semana pasado foi un pouco a toma de contacto, non, a nivel de competición das Traíñas nunha contrarreloxe, unha proba nova que se facía en Rianxo. Cales foron as sensacións?
Bueno, as sensacións son boas, en que o resultado non foi bon ou non foi espectacular, pero bueno, as sensacións foron boas, estamos probando, estamos axustando coa nova Traíña, hai que fazer probas, hai que fazer axustes e bueno, eso leva un tempo e estamos aí nese proceso, ¿no?
Foi unha quinta praza, xa comentábamos aquí tamén no noso tempo informativo do deporte, pero iso unha primeira toma de contacto, ¿no?, para todos os equipos, para unha embarcación tan grande como é a Traiñeira, ¿no?, que é a raíña do remo tamén, sí, aquí en Galicia, e hai que ir poñendo a punto logo dunha temporada de Traiñeiras que tamén foi curta, pero que serviu, ¿no?, un pouco para dar paso, ¿no?, a esta outra categoría.
Sí, bueno, foi unha competición moi cortiña, non dá moito margen para posibles errores, pero foi satisfactoria, fixemos, eu creo, unha boa campaña. A masculina nos quedou fora no último día territorial, aí por unhas centésimas, e a feminina estuvo no Campeonato de España, aunque, bueno, moi complicado, pero estuveron aí peleando na tanda boa e na final do Campeonato de España, ¿no?
Pois unha temporada de traiñeiras que rematou, de traineriñas que rematou xa, e case sen tempo, pois iso, non, para recapacitar ou para facer probas, comeza xa, témola en riba, non? A temporada de traiñas, esta fin de semana vaise presentar no Grove, coa primeira regata, será na xornada do sábado, cando empece, e un pouco unha cita tamén oficial e formal para que todos esteades ali presentes, non, no peirao do Grove, e para dar o pistoletazo de saída, non, a esta,
sí,
temporada.
Sí, é o pistoletazo de saída, é unha proba xa da Liga Galega de Traíñas, é obligatoria a presencia nesa regata, aunque pois, o equipo masculino non é puntuable, pero sí é válida para a clasificatoria do primeiro día, que sería a regata de Vilaxoán ou de Vila García, que sería o día 2. É imprescindible estar aí, como digo, é obligación de todos os clubes estar aí, bueno, e é para ir facendo probas, para ir compoñendo o equipo e para ver aqueles posibles fallos que podamos ter antes de empezar a competir por puntos, diríamos.
Sabemos que é dura, que a Liga Galega de Traiñeiras está a un altísimo nivel, prova diso é a presenza, non, das embarcacións galegas nos campeonatos de España. Como vedes vos esta temporada? Cales son as expectativas?
Bueno, expectativas, hai que ir vendo, andando pasos. Expectativas, nosotros creo que estamos traballando ben, estamos facendo unha boa campaña e espero que a Traíña sigamos nesa mesma progresión. É un proxecto novo que levamos 2 anos con él, é un proxecto moi ilusionante e creo que vamos a ir crecendo, que é a nosa meta. Eu creo que este ano a Liga Galega de Traíñas compónse de 12 equipos, a Liga A compónse de 12 equipos e hai equipos moi fortes que, bueno, habrá que competir con eles, pero bueno, pensamos facer a nosa meta é manter unha Liga Galega A, que posiblemente hai posibilidade de que, bueno, que ben se volva a quedar en 8 e habría que estar entre os 7 primeiros, non? Iso sería a meta do Club de Remo Chapela, estar entre os 7 primeiros da Liga, que sería un gran logro nesa temporada, non?
Pois un objetivo moi ambicioso, non? Manterse nesa categoría máis alta do remo galego para o Clube de Remo de Chapela, que está experimentando, ao menos así foi nas traineriñas, mellores resultados nas categorías femininas que na masculina, non?
Sí, bueno, o Remo Chapela, por tradición, ten unha gran presencia nos campeonatos da Liga Femenina ou nos campeonatos coas féminas, non? É un equipo, un club que apostou desde fai, diríamos que moitos anos, desde os anos 2000 aproximadamente, apostou polas rapazas, polas féminas, que é moi complicado que se manteñan o remo, pero non están dando bons resultados, nos dan grandes éxitos e, bueno, esperemos seguir nese tema. Así apostamos para bueno, todos sabemos que hicimos una compra importante este año para poder tener un barco competitivo con ellas. Tenemos un barco propio, van a estar ahí y queremos que este proyecto siga continuando. Odo Senior, bueno, es complicado, Odo Chicos es complicado, hay que reconocer que hay equipos muy fuertes. Está Meira, que descendió de ACT el año pasado, por lo tanto este año va a intentar otra vez acceso a ACT y va a estar ahí peleando. Está Ares, que lleva unos años con un equipo muy completo y muy formado. Hasta Puebla, que está compitiendo con dos equipos, una Liga A y otra Liga B. Está Coruxo, que está muy súper reforzado y están ahí arriba, que son equipos favoritos a estar ahí en los primeros puestos. Después hay otros, os creemos en la siguiente tanda, que hay equipos que ascenderon de la Liga B del año pasado, que son equipos que también lecharon el año pasado muy fuerte, que son Mecos, que tienen un gran equipo. Está Castropol, de Asturias, que es un equipo que también está resultando ahí, y bueno, ahí nos queremos meter en ese cuadro. Teríamos Chapela, que también es un equipo que vende a Liga B, pero que tiene una proyección importante hacia arriba, ¿no?
Pues importante sería, ¿no?, coller o ritmo canto antes para intentar nesta Liga Galega de Traíñas manterse, ¿no?, nesa categoría A, nesa categoría de máximo nivel do remo galego. Un objetivo que agardemos se cumpra, a primeira das probas vai ser no Grove esta fin de semana, e logo xa, pero será en xullo, o día 9, a proba que organizades aquí na casa, non en Augas de Arealonga, Chapela.
Sí, o día 9 tenemos a bandeira, creo que a 30ª bandeira Concello da Rondela, bandeira Concello da Rondela, vai nos organizar o Club de Remo Chapela, e aí, bueno, aí teremos que estar a un nivel xa de plena competición, porque estamos na casa e hai que pelear na casa, hai que pelearla, ¿no? E, bueno, queremos que vai ser unha regata bonita, nun día, un sábado pola tarde, competirán as féminas primeiro, aunque, bueno, aí sí temos un pequeno handicap, que sería que Cabo da Cruz non vai a estar, porque é a clasificatoria de Euskotren, e van a ir a clasificatoria de Euskotren, pero competirá a Cabana de Ferrol e Chapela, e pola bandeira, e esperemos que podamos ter o éxito do ano pasado, que conseguimos a primeira bandeira Concello da Rondela femenina, e está no segundo, a segunda bandeira, e esperemos que as rapazas de Chapela estén en posición de poder, polo menos, pelexar por ela, non?
Pues queda ainda tempo, non? Quedan preparativos para esa bandeira de Chapela, pois máis de 3 semanas, así que tempo haberá, non? De preparala ben e de ir vendo como van rodando os barcos, tanto os de Chapela como o resto de clubs, non? Porque ainda que non hai regatas de liga, sí que haberá, non?
Sí,
o longo das rías diferentes probas para irse medindo, non?
Sí, cada fin de semana habrá unha prova, este fin de semana é a clasificatoria, vamos a presentación da liga, onde hai que competir e hai estar aí. A siguiente fin de semana, creo que o sábado pola tarde, habrá un segundo memorial que hai en Vila de Cangas, e tamén estaremos aí competindo. Esperemos poder ir con dos barcos. O femenino, de momento, estamos todavía intentando acoplalo. Saliu por primeira vez ayer ao mar todavía, e estamos intentando aí poñelo a punto, diríamos, pero ese fin de semana que eu creo que é o fin de semana do día 21 ou 22 ou algo así, pois estaremos en Cangas peleando tamén para poñer a posta a punto e vendo como se van situando cada club e cada tripulación, ¿no?
Pois habrá que ir medindo as forzas, ¿no?, nestas últimas semanas de xuño. Dicir que logo tamén vos tedes outra cita, neste caso arrancades en xullo, non falamos de competición, senón que aproveitamos tamén, Julio, que estás con nós, para falar desa escola de remo de verán, non? Que é xa unha tradición, unha cita obrigada en Chapela para nenos e nenas que se acheguen, non? Dun xeito divertido tamén e lúdico o mundo deste deporte, non? O remo.
Sí, nosotros desde fai unhas 6 anos, vimos 6 ou 7 anos, 6 anos creo que é esta edición, vimos facendo unha escola de verán, lle chamamos, que é unha participación para todos os nenos a partir dos 8 anos, donde facemos pola mañán 2 horas lunes, bueno, está todavía sin rematar como se vai cerrar, porque se vai depender da asistencia de alumnos, pero sempre facemos dúas tandas, dous grupos, un dos grupos de rapaces que empezan de novos de todo, que non teñen idea do que é o remo, e enseñarles o que é o mar, o como se traballa, e por outro grupo onde xa están un pouco máis, son chavales que xa estuveron outros anos na escola de verano, que xa están un pouco máis, xa poden salir ao mar, xa poden salir a competir entre eles un pouco e tal, e bueno, aí seguimos, que diríamos que a forma de ir collendo a canteira, de ir ilusionando a rapaces, e que o que pretendemos nesta escola de verán é que o pasen ben e disfruten e sigan con nós, non?
Pues dentro 4 de xullo e até o 31 de agosto, esta escola de verán de remo, supoño que estes meses de vacacións escolares e de bo tempo, non? Esperemos, son tamén un xeito de ir atraendo, non? Deportistas a esta disciplina, porque no inverno certo é que o remo é moito máis duro.
Sí, bueno, no verano é moito máis divertido, estar no mar cando fai calor é unha maravilla. Sí, é unha forma de que os rapaces conozcan o tema e vayan disfrutando. Nosotros que pretendemos na escola de verano é que o pasen ben, que disfruten, non só vamos ao mar, senón facemos, vamos a xogar á playa. É dicir, é unha escola onde os rapaces teñen que pasar ben e disfrutar para que poidan ilusionarse co remo e continuar en el. Si é unha tradición, normalmente vimos acollendo unhas 50-60 rapaces cada verán e iso nos dá unha satisfacción e unha alegría porque destos rapaces sempre vai quedando un grupiño deles que se van facendo amigos e van facendo ilusión e vanse quedando para empezar no inverno, que o inverno sí que é moito máis duro, moito máis complicado e que son moitas horas de entrenamento para despois competir un pouco de tempo. O problema que temos no remo é que a competición é moi corta, pero a preparación é moi larga. Iso nos pasa tanto coa traíña como con más chicas como os chicos, es decir, hai moito traballo facer antes de salir ao mar. Es decir, estamos falando de empezamos a entrenar en setembro e terminamos en junio as categorías inferiores. E os demais terminan en setembro e empezan en octubre e terminan en setembro. Son 12 meses todo ano traballando de gimnasio, moitas horas de gimnasio, moitas horas de entreno, moitas horas de perfección, de ritmo e de coller, diríamos, aquilo que chaman os técnicos a remada para poder estar entre os millores, ¿no?
Pois esa sería a parte máis divertida, non? Para os máis pequenos, a partir de 8 anos de idade, non? Poden
sí.
Participar.
Sí, en algún caso excepcional tamén coñemos se veñen armados e tal, algo máis pequenos tampouco medimos exactamente, pero bueno, poñemos unha edade porque senón virían rapaciños incluso de 4 ou 5 anos e iso sería moi complicado, seríamos máis unha guardería que unha escola de remo, non? Nosotros xa queremos intentar incoutar ir dándolles aquelas pautas de que é o noso remo, de como se traballa en equipo, como se ten que compartir cos compañeros todas aquelas cosas que temos, tanto o vestuario como o gimnasio, como o foso, como os argómetros, é dicir, ir empezando a traballarlos de moi pequeniños en equipo porque a nosa meta é que traballen en equipo, senón sería imposible poder remar, non?
Pois importante. Non só a formación deportiva, senón esa formación como persoas, non? O que ti dis,
sí.
O esforzo, un pouco a disciplina, pero tamén, non? Esa vivencia en familia, ese facer equipo, non? Para traballar todos xuntos, por
eso. Sí, a nosas metas son esas, outra vez con algúns consigues, con outros non tanto, pero bueno, a nosa meta é que aquí se aprenda e iso creo que dá grandes ventajas no resto da vida. Eu conozco cantidad de compañeros que saliron do remo e traballando ou disfrutan e viven despois no traballo porque están acostumbrados a traballar a vivir e a traballar en equipo, que é fundamental. No remo é fundamental o equipo, es decir, unha persona individualmente non sería nadie, sino que ten que traballar e saber traballar e compartir e as alegrías e as penas cos compañeros de día a día no barco, que lle corresponde entrar en cada barco de cada momento, ¿no?
Pois, Julio, moitísimas grazas por acompañarnos, lembrarle a todo mundo que se poden inscribir, ¿no? Que poden achegarse a Tío Club a través do número de teléfono
ou directamente
en
entidade. A través do Facebook, a través da página web, a través dos teléfonos están nos carteles por aí ou en calquer momento que se acerquen polo club, sin problema ningún, vamos apuntando e aí estamos. Son o precio tamén, vamos a decir, son 50 euros pola temporada. Eu creo que non é eso, simplemente para darles algo a aqueles rapaces que veñen todos os días a atendelos e tal, un precio, diríamos, simbólico. 50 euros polos dos meses tampouco creo que sea un gran sacrificio para moitos.
No,
e sempre,
pues...
sempre que haxe algunha familia que aquilo que por circunstancias personales non poidan facelo, tamén o facemos automáticamente gratis, non? É só cuestión de que falen con nós e que comenten e sin problema ninguno.
Pois xa saben, achéguense ao club, comenten as súas necesidades, rapaces e rapazas que de seguro van pasar un verán fantástico practicando remo, coñecendo este deporte e tamén facendo amigos con esta escola de verán. Moitísimas grazas, Julio, moita
gracias
sorte para esta fin de semana nesa estrea, no Grove,
gracias
na temporada galega de
remo. Iremos vendo como vamos indo, bueno, espero que sea unha temporada satisfactoria no tema da traíña, porque, bueno, satisfacción xa temos, porque temos os dos barcos no mar, que era a nosa primeiro reto que queríamos saber, ter os dos barcos no mar. Tuvemos tamén os dos veteranos, este ano estamos facendo unha auténtica temporada, os veteranos estuveron aí toda a temporada, ahora están as rapazas, que era a nosa meta, porque queremos que hai que apostar polo remo femenino, e aí estaremos.
Pois moitas grazas e moita
sorte.
Gracias
a vosotros, Ana.